Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia jauda el sendo en Esperanto. Por nia semaina rubrico, nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolas civespere pri la temo la cristanoi inter mal pazienzo cae pazienzo. Fronte alla materiae cae moralae malbonoi, cioi afflictas la homan vivon, la cristanoi devas eviti du malain extremoin. Unue attendi, au ec postuli, che Dio venu por solvi la problemoin tui, sen procraste, eventuale punante malbonfaruloin. Due, resti dormemai cae indifferentai, nenion attendante. Iesuo instigis nin al viglado per ienai vortoi. Vi estu similai al viroi attendantai sian mastron revenontan de ezigia festo, porche ili tui malfermu la pordon, tui ciam li alvenos cae frapos. Beatas tiui servistoi, ciuin la signoro, ce sia alveno, trovos viglai. Vere mi diras al vi, che la signoro sin zonos, li si digos la servisto inaccettable, cae li mem venos por servi al ili. Cae se al venos nocte, dum la dua au la tria gardo parto, cae li tiel ilin trovos, beatas tiui servistoi. Sed sciu, che se la domo mastro scius chioma hore la stelisto venos, li maldormus, cae ne lasus sian domon trafosigi. Ancau vi mem estu pretai, char en tiu horo, ciun vi ne pripensas, la filo de homo venos. Tiu instigo al viglado estigis en iui cristanoi la attendon pri baldaua cae ec tuia alveno de Iesuo ciel fina iugisto. La Jehovai attestantoi cae plurai pentecostanai gruppoi plu credas che la mondo fino estas tre baldaua autuia, malgrau la malconfirmoi de la historio. Aliflanque, plurai bibliai pagioi enfasas che mallonga tempo ancora urestas. Kial do la alveno de Iesuo Christo malfruas? Al tio respondas Sancta Petro, clarigante che c'è Dio, la surtera tempo d'auro, estas ciuocase mallonga. Facte, Petro scribas en sia dua letero, tria capitro, versicloi hoc gis dec, ne forgesu, miai amatai, che c'è la signoro unu tago estas kiel mil jaroi, kai mil jaroi kiel unu tago. La signoro ne malrapidas pri la promeso, kiel iui calculas, sed li pacienzas, volante che neniu pereu, sed che ciui venu alla pento, la tago della signoro venos kiel stelisto. La attendo de baldaua reveno de Iesuo, quancam minoritata, estas tre antiqua en la cristana mondo. Iam la apostolo Paulo admonis la unua in cristanoin, ciam li scribis alla Tesalonicanoi, dua letero, capitro 2, versicloi 1 gis 3. Mi petegas vin, gefratoi, concerne la alvenon de nia signoro Iesuo Christo, cae nian collectigion ce li, che vi ne facile chanceligiu, cae ne consternigiu, ciu per spirito au per parolo au per letero shaine scribita de ni, quasau la tago della signoro iam apud estus. Tute neniu trompu vin. La giusta cristana conduto ne estas blinda, se ne spera tolerado, sed espero plena attendo, che la signoro venos, ciam ain li volos. Sancta Paulo en sia letero al Romanoi, oca capitro, versicloi decsep cae decoc, scribas, vere ni suferas cun li, porche ni estu anca uglorati cun li, char mi taxas che la suferoi della nuna tempo ne indas comparon cun la gloro chiu estas revelaziota al ni. Entute la surterai suferoi estas mallongai cae malpesai, compare cun la eterna vivo, cium ni attendas en la cielo. Endas do toleri persiste cae pazienze la surterain suferoin, char la ciela vivo, cium ni esperas, ciel ain malfrua, estas entute baldaua, cae gia valoro tute compensos tiuin suferoin. La apostolo Jacobo en sia lettero, quina capitro, scribas, pazienzu do gefratoi, gis la alveno della signoro, jen la terculturisto attendas pazienze la tre valoran fructon della tero, gis giricevos la autunan cae prin tempan pluvon, ancau vi mem pazienzu, fortigigu via in coroin, char la alveno della signoro al proximigias. Modeloi cae campionoi de tia pazienza el teno estis cae estas la martiroi de ciui generazioi. La lettero alla Hebreoi al ni proponas la exemplon de l'antiquai martiroi per ienai vortoi e la decunua cae decdua capitroi. Ili ne acceptis proponitan liberigon, sed por atingi pli bonan resurrecton, ili suferis torturoin, aliai suferis mocoin, cae scurgio batoin, cae ancau catenoin, cae mal liberigion. Ili estis stonumatai, turmentatai, dissegitai, ili per glavo estis mortigitai. Ili vagadis covritai per sciafai cae caprai feloi, tute malriciai, subpremate, mistractate, ie ili la mondo ne estis inda. Vagante tra desertoi cae surmontoi, en cavernoi cae casceioi della tero. Tial anca unimem, havante circa unitian nubegon da attestantoi, formetu ciun pesagion, cae la pecadon ciu nin embarasas, ni constante tracuru la cureion antau ni metitan, directante la rigardon alla autoro cae perfectiganto de nia credo, Iesuo, ciu, anstatau la gioio antau li metita, suferis la cruzon, malestimante honton, cae si digis dextre della trono de Dio. Pripensu tiun, ciu suferis tian contrauadon de peculoi contrau li, porche vi ne laziju, cae ne malfortigiu en via spirito, vi ancora ne contraustaris, gis sango en via batalado contrau la pecado. Ni concludas, la cristana pazienzo ne estas resignazia cae sen activa tolerado, male gi estas fido en la getita semo, gi ne postulas tui constati la fructoin, sed respectas la tempoin de crescado cae maturigio, tempoin ciui appartenas al Dio cae alla homa liberezzo. Por nia semaina rubrico ni parolis pri la temo, la cristanoi inter malpazienzo cae pazienzo. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan adimancion. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.